Goeiedag lieve luisteraars. Ons is vandag by Psalm 75 en 76. Ek het nou al vir jou gesê, daar kom allerlei emosies na vore. Maar wie luisteraar, daar is ook iets anders as emosies. Want vergifnis byvoorbeeld is iets wat jy en ek aan deel gekry het, maar wat Christus vir ons verdien het. Nou, in baie van die psalms is daar dringende gebede om vergifnis. God vergewe ons natuurlik. Wanneer vergewe hy ons? As ons ons sondes bely en dit laat staan. Daar is 'n baie interessante teks tussen hakies in Spreuke 28 vers 13 staan daar, dat wanneer sal jy barmhartigheid ondervind? Hy wat sy sonde bely en daarvan afsien. Die Bybel is eintlik duidelik daaroor, as ek my sonde bely, maar ek gaan eintlik maar voort om dieselfde sonde te doen, dan vergewe die Here my nie. En daardie vergifnis wat ons moet ontvang om te kan vry word, is deur Christus vir ons verdien aan die kruishout op Golgotha. God vergewe ons en daarom kan ons eerlik en direk tot hom bid. As ons sy vergifnis eers ontvang het, dan beweeg ons ook nader aan die Here, kan ons ons skuld waaraan ons moeilik gedra het aan sy voete los, dit al laat lê en ons kan 'n reaksie, ons kan 'n emosie by hernuwing ondervind van liefde vir die Here. 'N ander aspek wat ons kan belewe is natuurlik dankbaarheid. Ons is dankbaar teenoor die Here vir sy sorg en sy hulp en sy genade, want jy sien luisteraar, hy beskerm ons, hy lei ons, hy vergewe ons nie net nie, maar hy voorsien deur sy skepping ook in al ons behoeftes. Daarom lewe ons in die sekere sin, as ek dit so mag uitdruk, uit die hand van die Here. Ons leef van die veld af, van die plante wat voedsel voorbring, van die diere wat ons kan gebruik om te eet. As jy en ek dus besef hoe belangrik dit is dat ons juist die Here sal ken, dan kan ook ons dankbaarheid teenoor hom 'n emosie in ons binneste word wat ons net elke dag wil uitspreek, want ons is dankbaar teenoor die Here. Jy sien, ons moet hom dikwels dank, hom voortdurend dank. Dan word ons gebedslewe ook baie makliker en baie meer spontaan. Dank jy die Here genoeg vir sy goedheid? Ek wil 'n ander emosie net vir jou noem: vertroue. God, liewe luisteraar, is getrou en regverdig. Hy laat ons harte stil word as ons op hom vertrou. Hy was dwars deur die geskiedenis getrou. Daarom kan ons ook in tye van nood steeds op hom staatmaak. Ons kan die Here vertrou met ons hele lewe. In lewe en in sterwe, sê die belydenisskrifte, kan ons weet ons is veilig by God. Nou is dit natuurlik so, mense is soms onregverdig en vriende kan ons selfs in die steek laat. Ons kan egter op God vertrou. As ons hom ken, kom daar 'n einde aan al ons twyfel en ons vrees en ons onsekerheid, want vertroue. Ja, die Here is vertroue van sonder mense wat in hom glo. Waardig. Hy is die een wat absoluut betroubaar is. Nou goed, kom ons kyk na Psalm 75, want ek wil baie graag die twee psalms vandag met julle behandel. Die opskrif daarvan is: dit is God wat verneder of verhef. En dis belangrik, luisteraars, ons dink soms die Here dink net goeie goed oor ons. En hier leer ons nou by Psalm 75, dit is God wat verneder of verhef. So inleidend tot Psalm 75 sou ek graag daarop wil wys dat God dikwels in die psalms gevra word om reg te laat geskied deur byvoorbeeld die goddeloses te straf. Jy kan ook maar gaan kyk Psalm 3 vers 8 en 7 vers 7 en 10 vers 12 en 'n hele klomp ander wat ons al reeds behandel het. Maar in hierdie Psalm 75 dank die bidder die Here. Jy sien dit al reeds in die tweede vers en net nou ook in die 10de vers, omdat die Here die oordeel oor die goddeloses aangekondig het. Die gelowiges weet nou immers dat God nie slaap nie. Jy sien, dikwels is daar in die psalms gevra dat die Here moet kom en reg moet laat geskied deur die goddelose te straf. Maar in hierdie psalm lê die klem so klein bietjie anders. In hierdie psalm dank die bidder die Here, omdat hy nie net straf nie, maar inderdaad nie slaap nie. Daarom hoef ons nie te dink soos wat Baal ook so 'n bietjie gespot is by monde van Elia. Onthou jy nog daar? In 1 Koning 17 waar die verhaal begin van Elia die profeet en waar hy dan 'n droogte aankondig. En dan spot hy met die afgode en sê: "Miskien slaap Baal 'n bietjie, miskien is hy op reis." Maar nou ja, met die Here is dit nie moontlik nie. Hy is eintlik die enigste God. Die Bybel erken eintlik nie eers afgode nie. Afgode is nie gode, as ek dit so mag uitdruk. So, kom ons kyk na die eerste 6 versies van Psalm 75. Vir die musiekleier, op die wysie van, moet dit nie verwoes nie, 'n Psalm van Asaf, 'n lied. Ons loof U, o God, ons loof U. U is by ons, U magtige dade moet bekend gemaak word. Nou, liewe luisteraar, hier sien ons al reeds in vers 2, dat die Here by ons is. Jy weet, jy en ek as Nuwe Testamentiese gelowige, dink baie keer dat die ouens van die Ou Testament nie besef het God is by hulle nie. Maar natuurlik het hulle, hier lees ons dit, U is by ons. Immanuel is die eintlike woord in die Hebreëse taal. En jy en ek weet ook, God is by ons deur sy gees. Hoe weet ek dit? Die Here Jesus het dit self gesê, Matteus 28 van vers 19 en 20, as jy dit gaan lees. En onthou, ek is by julle tot aan die einde van die wêreld. Hier vers 3 tot 6, ek het dit nog nie klaar gelees nie, kom ek lees verder. As die tyd vir my optrede aanbreek, sê God, oordeel ek regverdig. As die aarde met al sy bewoners sou wankel, dan grondves ek hom weer stewig. Vir die hooghartiges, sê ek, moenie hooghartig wees nie, en vir die goddelose moet julle self nie verhef nie. Moet julle nie teen die hemel verhef en aanmatigende dinge sê nie. Nou, liewe luisteraar, ons het hier interessante dinge wat hier gesê word, want in die 4de vers, as die aarde met al sy bewoners sou wankel, dan grondves ek hom weer stewig. In die Hebreëse teks staan daar eintlik geskrywe, die aarde staan op pilare, ek het hom op pilare gegrondves. Onthou jy nog daar in die 16de eeu, die fisikus met die naam van Galileo? Galileo het met behulp van sy eksperimente wat hy gemaak het en sy teleskope wat hy gebou het, gesê die aarde draai. Meer nog het hy gesê, die aarde draai nie net om sy eie as in 24 uur nie, die aarde draai ook om die son. En die paus het hom toe laat inroep en vir hom gesê, hoor jy, maar Galileo, jy ketter mos man, jy kan mos sien, die aarde staan vas. En bydien, en toe is hierdie teks aangehaal, uit Psalm 75 by vers 4, die aarde is stewig gegrondves. Nou, die probleem wat natuurlijk gekom het, is omdat die mense van die 16e eeuw nie regtig al begrip gehad het vir wat ons vandag insien as literatuursoorte of verskillende genres nie. So, hulle het ook dit wat in die psalms staan, letterlik geïnterpreteer. As die Bybel dus sê, die aarde is stewige grondves, of in die Hebreëse taal, die aarde staan op pilare, dan het hulle dit eenvoudig letterlik opgeneem. En daarom toe hierdie fisikus Galileo kom en sê die aarde draai om sy as en om die son, het die kerklikers gesê dit kan nie wees nie. Daarom is dit so belangrik, liewe luisteraars, dat jy en ek ook in die tyd waarin ons lewe 'n baie duidelike oog sal hê vir die spesifieke literatuursoort wat ons voor ons het en in die geval van die psalms dan dat ons te maak het met poësie wat anders is as historiese materiaal byvoorbeeld. Nou maar goed. Die rede wat hierdie man noem, waarom hy die Here loof, is verskillend. Die derde rede wat hy hier noem, van vers 3 af, is hy sê, dat God sy skepingsorde handhaaf, daar in vers 4, nee, deur die goddelose regverdig te straf. Hy sê, julle moenie dink ek straf nie, ek straf, maar op my tyd en op my manier, want ek is regverdig, bedoelende, die Here kan nie aan homself ontrou word nie. As hy dus sê, dat sonde nie gedoen mag word nie, en ons steer ons as mense nie daaraan nie, dan straf hy ons, want hy is regverdig in sy eie optrede. Die vertwyfeling, liewe luisteraar, van die gelowige is dikwels daarin geleë dat hy self die tyd wil kies waarop God moet ingryp. En jy sien, dit kan ons nie doen nie. Ons kan nie vir die Here sê, Here, ek weet u gaan eendag straf, maar ek wil hê u moet nou straf. Die Here bepaal self die tyd waarop hy gaan straf. Vir sommige mense tref die straf reeds in hierdie lewe, maar vir baie mense wag die straf tot aan die einde van die bedeling. God doen dit op sy manier, op sy tyd. Hy het immers die tye vasgestel. Gaan kyk maar weer in Genesis 1 vers 14. Dit lyk soms vir ons asof die onreg selfs die aarde omkeer. Ook as 'n mens hier kyk na die 4de versie van Psalm 75. Maar dit sal nie gebeur nie. God hou die orde in stand. Die goddelose verhef hom te vergeefs, hoor. Die Here kyk ongestuurd na menslike pogings om sy troon te laat wankel uit die hemel en hy spreek die oordeel uit, nie mense nie. Met respek gesê, die Here spring nie as ons die opdrag gee nie. Hy laat hom nooit in 'n blik druk deur geskape skepseltjies soos jy en ek nie. Kom ek lees nou Psalm 75 vers 7 tot 9. Verheffing kom nie uit die ooste of uit die weste of uit die woestyn nie. Nee. Dit is God wat verneder of verhef. Hy is die regter. Daar is 'n beker in die hand van die Here. Dis vol skuimende wyn met gif gemeng. Hy laat die goddeloses van die aarde daarin drink. Hulle moet selfs die afsaksel opdrink, die beker leeg drink. Die beelde wat hier gebruik word in vers 7 tot 9 het een bedoeling op die oog, lyk dit vir my luisteraar, en dit is om ons te leer selfverheffing teen die Here is te vergeefs. Verheffing verkry 'n mens natuurlik ook nie deur die een of ander iemand ergens op die aarde te laat optree nie. Nee, verheffing en vernedering is in God se hand. Hy deel dit uit volgens vers 8 soos wat hy wil. En daarom staan daar moet elkeen die volle maat drink uit die beker wat God hom gee. In vers 9. Mense het die gedagte ook gekry by Psalm 11 vers 6. Jy kan ook gerus gaan kyk by een van die profete, naamlik Jeremia, hoofstuk 25 vers 15 tot 18. Die Here, liewe luisteraar, is immers die regter volgens vers 8b en goddeloses hou nooit voor hom stand nie. Dit het ons in elk geval al geleer in Psalm 1 by die 6de vers. So die oordeel van goddeloses wat het teen die Here verhef word duidelik hier aangekondig in die Bybel. Kom ons lees vers 10 en vers 11. Maar ek sal altyd getuig, altyd sing tot eer van die God van Jakob. Ek sal die mag van die goddeloses verpletter, sê God. Maar die regverdige sal ek hoog verhef. Dit is presies die teenpool as dit wat hy gaan doen aan die goddelose. Die Here sal naamlik die goddeloses verpletter, maar die regverdiges hoog verhef. Daaroor kan hulle sing tot eer van die Here. En eindig die Psalm dan ook so: maar ek sal die regverdiges hoog verhef. Dit gee mos vir jou vir my rede tot vreugde en tot blydskap. Nie waar nie? Liewe luisteraar. Nou goed. Dit bring ons dan by Psalm 76. Nou dit is weer eens 'n baie goeie voorbeeld van 'n Sionslied. Jy onthou nog wat 'n Sionslied is? Ek gaan gou die Psalm behandel en dan vertel ek weer vir jou so 'n bietjie van 'n Sionslied. Kom ons kyk eers na Psalm 76 en ek wil dadelik vir jou ter inleiding sê, die opskrif, kyk spesifiek daarna. God kom om die hulpeloses te red. Met ander woorde, alle konings, so blyk dit uit die Psalm, alle konings en volke sal uiteindelik in eerbied voor die Here moet buig. Nou wil ek dadelik sê, luisteraar, hierdie Psalm het wel raakpunte met Psalms 24 en 26 en 48 byvoorbeeld, waar vertel word dat God vir Sion gekies het as die stad van sy woning. Nou blykbaar verwys hierdie Psalm na die verwoesting van Jerusalem deur die Assiriërs. Nou moet ons onthou, die groot verwoesting van Jerusalem was in die jaar 586 deur die Babiloniërs. Maar vroeër in die geskiedenis, amper 200 jaar vroeër, in die jaar 701 voor Christus, het Jerusalem alreeds 'n keer geval voor die Assiriese inval, wat natuurlik onder leiding van koning Nebukadneser, wat vir ons baie bekend is, of Assurbanipal, sy naam wat ook genoem word in die Bybel, aangevoer is. Maar kom ek lees nou die eerste 8 versies van Psalm 76 en dan gesels ons daaroor. God het hom in Juda bekend gemaak. Sy naam is groot in Israel. Sy tuiste is in Salem, sy woning op Sion. Daar het hy die brandpyle, die skilde en die swaarde vernietig, die aanval van die vyand afgeslaan. Die glans waarmee u verskyn, was skitterender as die op die hoogste berge. Die dapper soldate van die vyand is in hulle slaap oorval en geplunder. Nie een van die kruismanne kon 'n hand oplig nie. Toe u ingegryp het, God van Jakob, was strydbaan perd daarmee heen. As u toorn ontbrand, laat u die mens sidder en beef. Wie kan dan voor u staan? Jy sien, tydens daardie oorlog, toe die stad voor die Assiriërs geval het, wat ek nou net so breedweg vir jou genoem het, het die Here op 'n baie besondere manier ingegryp en is die vyand verslaan in Salem. Nou Salem is natuurlik ook 'n naam wat ons ken uit Genesis 14 by vers 18. Salem beteken Shalom, vrede. Met ander woorde, Jerusalem beteken Ir, dit beteken stad. Jerusalem is dus stad van vrede. En dit word spesifiek vermeld daar in die eerste paar verse dat die verwoesting ook Sion bereik het, want daar word gepraat van op Sion. Nou, dit is natuurlik die heilige berg waar die tempel gestaan het, waarheen die Here onder begeleiding van 'n feestelike optog op pad was om daar vir hom 'n woning te laat bou. Maar in die glansryke verskyning, waar die glans helderder is as die van sneeu en sonskyn op die hoogste berge, daar het die Here na sy stad toe gekom. Hy het die vyand se wapens vernietig en die soldate hulle slaap oorval. En so die Here nog een van sy talle magtige dade in Sion verrig. Jy kan byvoorbeeld, waar daar verwys word dat die brandpyle toe die Here ingegryp het, kyk in Jesaja 50 by die 11de vers. In hierdie psalm dus word, hoewel daar van 'n inval gepraat word, die almag van die Here besing. Hy het in glans verskyn en die vyand is verslaan. Sy oorwinning word op 'n baie glansryke manier in hierdie psalm beskrywe. Nou luisteraars, dit bring my dan by vers 9 en vers 10. Hierso van Psalm 76. Uit die hemel het u 'n uitspraak bekend gemaak. Die mensdom het bang geword en stil gebly toe God gekom het om te oordeel, om al die hulpeloses op die aarde te red. Nou baie interessant, in die derde vers is verwys na Salem, dit wil sê Jerusalem, die tuiste van die Here. En hierso word nou gesê die Here kom as regter om sy uitspraak ook oor hulpeloses tot hulle voordeel bekend te maak. Die uitkoms, met ander woorde, van die bekendmaking van die Here is dat die volke in die suide, dit wil sê Edom, en ook in die noorde, dit wil sê Hamat, sal bewus word van wat met 'n mens gebeur as jy teen die Here in opstand kom. Nou luisteraars, ek wil afsluit met vers 12 en 13, omdat ek ook gesê het, ek wil nog vir julle so 'n bietjie van Sion se liedere vertel. Bring aan die Here julle God die dankoffers wat julle beloof het. Almal rondom hom moet geskenke bring vir die ontzagwekkende. Vir hom wat die oormoed van maghebbers breek. Vir hom voor wie die konings van die aarde sidder. Met ander woorde, die dankoffers wat daar vermeld word in vers 12, is die dankoffers wat beloof is en dit moet betaal word, ook deur die ander nasies. Die Here staan daar in vers 12, is die ontzagwekkende. Met ander woorde, hy breek mense wat dink hulle het mag. Nou, ek het vir jou gesê by die begin net nou, dat ek gaan gesels so 'n bietjie oor Sionsliedere. En Psalm 76 is 'n baie bekende Sionslied. Nou, waaroor gaan dit? Ons moet onthou, liewe luisteraars, Dawid het Jerusalem destyds verower en dit het sy politieke hoofstad geraak. Jy sal ook onthou hoe dat hy die ark daarna toe gebring het, 2 Samuel 6, né? En hy het dit ook die godsdienstige hoofstad gemaak toe hy die ark daarin gebring het. Jerusalem was dus baie belangrik, het bekend geraak ook as die Dawidstad, want eintlik was dit sy persoonlike eiendom wat hy dit persoonlik verower. En dit was dus later sy politieke hoofstad en ook die godsdienstige hoofstad. Die geloof dus van die Judeërs het nou op drie pilare begin staan. Te wete op die koning, op die stad Jerusalem en op Sion, die tempelberg. En hierdie drie dubbele funksie van Jerusalem as politieke en godsdienstige setel het twee tradisies laat ontstaan, te wete die Sion's tradisie aan die een kant en die Dawid's tradisie aan die ander kant, wat veral bevestig is deur die prediking van 'n man, 'n profeet met die naam van Jesaja. En daarom is dit interessant om te weet dat in 'n Sion's Psalm, soos die een wat ek dan nou net behandel het, word nie net die stad van vrede Salom genoem nie, maar ook die tempelberg Sion, waarop die tempel gebou is later deur Salomo, word genoem. So daar word dus in die Psalm erkenning gegee beide aan die politieke hoofstad en aan die godsdienstige hoofstad. Mettertyd moet ons onthou, en daarmee wil ek afsluit om net 'n perspektief op wat oop te maak. Mettertyd het die klem op die Joodse geloof begin val op God as die koning. En Jerusalem en die tempel het so 'n bietjie op die agtergrond begin skuif, veral in tye toe Jerusalem verwoes is, en Jerusalem is baie keer in die geskiedenis vernietig. En dit het daartoe gelei dat daar 'n oormatige selfvertroue by mense begin ontstaan het. Hulle het geleef net soos hulle wil, want God is mos in die tempel op Sion. Daar woon hy, daar is sy gesalfde. Hy regeer oor alles. En toe Jerusalem nou vernietig word, het veral 'n man soos die profeet Jeremia in sy prediking baie sterk 'n persoonlike klem begin lê. Met ander woorde het hy gesê het, elke mens is persoonlik verantwoordelik voor die Here, of hy die Here dien en of hy hom nie dien nie. Nou Jeremia het natuurlik, en dis interessant, self die verwoesting van Jerusalem in 586 deur die Babiloniërs meegemaak. Hy is wel nie weggevoer nie, maar die Babiloniese generaal met die naam van Nebusaradan het vir Jeremia toestemming gegee dat hy in Jerusalem mag bly. Nou baie mense het natuurlik dadelik gedink, o, ja natuurlik, hy kan bly want hy is 'n verraaier. Hy loop hand aan hand met die vyand. So hulle het nie baie van Jeremia gehou nie, maar die waarheid is sê hulle het hom dikwels verslaan en dikwels gemartel, maar ek sal dit met julle bespreek, luisteraars, wanneer ons by die profeet Jeremia kom. Die punt wat ek wil maak is, daar het geleidelik 'n skuif gekom in mense se denke, dat die Here nie net die God vir die volk Israel is nie, maar dat hy die God is vir die individuele Israeliet. Daarom het jy later uitsprake begin kry, reeds in die Ou Testament, wat sê, nie elkeen wat uit Israel is, is van Israel nie. Bedoelende, nie almal wat 'n Jood is, is noodwendig deel van die volk van die Here nie. Want jy kan die uiterlike vorm hê, en jou hart kan ver wees van die Here af. So die bedoeling van die Sionsliedere was om God se woonplek op die berg te besing. Maar nie almal het dit so gesien nie. Geleidelik het die afval van die verbondsgod al groter geword. Maar ons sal nog weer daaroor praat. Op hierdie stadium wil ek dan vandag eindig met 'n eenvoudige vraag om te sê, liewe luisteraar, as jy na erediens gaan, as jy deel het aan die lofsange wat gesing word, Is jou hart werklik daarin? Of is dit maar net godsdienstigheid? Want dan beteken dit niks. Ek groet jou in die naam van die lewende God, wat ook wil hê jy moet in 'n lewende verhouding met hom staan elke dag. Tot volgende keer. Totsiens.